Jes, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja tänään olisi sitten aiheena kerrosarkkitehtuuri ja sitten tietoturvaa, vähän tietoverkossa ja sitten internetin historiasta, jos päästään sinne asti. Eli nyt on ajatuksena alun perin aikataultu sille, että tänään on teoria 1 osion viimeinen luento ja sitten huomenna alkaa teoria 2 osio. Et nyt kun mulla ei ole mitään välikokeita täällä niin kuin aikaisempina vuosina, niin saattaa nämä rajat vähän liikkua, että miten kerkee asioita tällä kertomaan. Mutta tänään ja huomenna luennot sitten ensi viikolla pääsiäistauko opetuksessa ja sitten tuolla jatkuu teoria 2 pääsiäisen jälkeen. Lähdetään katsoa asiaa, eli kerrosarkkitehtuuria. Otan tuolta eri näkymän taas, saatan visualisoinnin näkyviin. Me ollaan nähty, että siellä on internetissä operaattoreita ja sitten siellä oli se urli, joka sitten jollain tavalla johti siihen, että tämä verkkoselain osasi hakea sieltä palvelimelta tämmöisen urlia vastaavan resurssin. Tässä on esimerkiksi luentokalvot ja vähän nähtiin, että siellä on eri kerroksia. Puhuttiin, sitten oli internet-osoite oli jossain vaiheessa, että siellä on tämmöinen sovellustasolla oleva kerros, sitten on internet-osoite oma kerroksessa. Sitten me nähtiin fyysistä tiedonsiirtoa, että siinä on oma kerros. Ja sitten siinä on välissä vielä muutama kerros lisää. Ja nyt kerrosarkkitehtuuri on sitten tämmöinen, mulla on tässä kaksi erilaista kerrosarkkitehtuuria. Täällä on OSI, standardointijärjestelmän, iso standardointijärjestelmän OSI, kerrosarkkitehtuurimalli, joka on standardoitu, tämmöinen arkkitehtuurimalli. Nämä on vielä väärässä järjestyksessä. Ei tarvitse siihen järjestykseen kiinnittää huomiota. Eli OSI-malli on semmoinen teoreettinen tai käytännössä standardoitu malli, jota sitten käytössä on internetissä oikein missään. Et siellä on muutamia paikkoja, missä on tämmöinen OSI-malliin perustuvasta kerrosarkkitehtuuri ollut käytössä. Mitä tänä päivänä internetissä on, niin siellä on sitten tämä vasemmanpuolimmainen, kun hänelle laitetaan oikeaan järjestykseen, tämmöinen TCP-IP-malli, joka on sitten saanut nimensä sen perusteella, että mitkä on ne yleisimmät protokollat tuossa internetissä. Eli siellä on TCP ja IP on kaikkein yleisimmät protokollat. Ja nyt mitä käytetään? IP on mitä käytetään, niin käytännössä lähellä 100% kaikki liikenne menee IP-protokollalla ja TCP:llä sitten 90 siinä IP:n päällä. Eli nyt kun siellä oli internetkerros, niin tuo IP on internetprotokolla, joka niitä IP-osoitteita käyttää sitten reitittämiseen verkon läpi. Ja TCP on sitten siinä yläpuolella oleva kuljetuskerros. Me nähtiin silloin aikaisemmin, kun haettiin example.com-sivua, että siinä oli se IP-osoite 2.porttinumero, niin tämä TCP käyttää näitä porttinumeroita. Ja teoria 2 osiossa käydään sitten tätä protokollia tarkemmin, että mitä ne on, mutta niistä protokollista on tullut tämä TCP-IP-kerrosarkkitehtuuri, ja internet on rakentunut, se rakentui käytännön työstä, sitä ei standardoitu etukäteen, vaan se rakennettiin, ja sitten pikkuhiljaa kirjoitettiin niitä RFC-dokumentteja, joilla kuvattiin sitä, mitä oltiin rakennettu ja toteutettu ja koodattu. Ja sieltä sitten rakentui tämmöinen arkkitehtuuri, joka sai nimekseen jossain vaiheessa TCP-IP, kerrosarkkitehtuuri, TCP-IP-protokollapino, TCP-IP-viitemalli, monta nimeä sillä on olemassa. No me nähtiin, tässä pitää laittaa sillä muunkin tehtävä, missä pitää laittaa oikeaan järjestykseen, niin mä yleensä kerrosmalli kirjoitetaan, piirretään semmoiseen malliin, että ylimpänä on sovellus. Ja sitten siitä lähdetään alaspäin menemään. Tässä nyt vaikka tietokoneessakin miettii, että ylimpänä mitä sä teet, niin on sovellus. Sitten pikkuhiljaa mennään alaspäin, niin päästään verkkokortille. Että mennään alaspäin ja sitten lähdetään verkkokortin kautta maailmalle. Nyt kun tästä ottaa tämmöisen kerroksen kiinni, niin se kertoo sitten tätä kerroksen tehtäviä. Ja nyt se sovelluskerroksessa me ollaan nähty, että mitä ne protokollan tehtävät. Ja tämä on sitten niitä viestejä, mitä välitetään protokollassa, eri protokollissa erilaiset viestit, jotta se asiakas saa sen oman pyyntönsä välitettyä sinne palvelimelle, palveli ymmärtää, niin tämä sovelluskerroksen protokolla määrittelee sitten sen sovelluksen. Tämä ei ole se softa- tai koodisovellus, vaan tämä sovelluskerros, mikä tässä on. Mä laitan sen tuonne ylimmäiseksi. En mä saanut sitä. No sitten tässä tulee, että tuommoisia voi olla tentissä. Eli saattaa olla, että tentissä on tämmöisiin asioihin liittyviä kysymyksiä tai sillä kokee välikokeessa, kotikokeessa. Ei meillä enää välikokeita olekaan. Okei. Saatiin tuonne ylimmäiseksi sen menemään. Eli tähän sitten, eli tuon sovelluskerroksen protokolle, tähän tulisi sovellus sitten, joka käyttää sitä protokollaa. Käytännössä se sovellus menee tähän, että se sovellus koodaa sen protokollan tai ottaa jonkun ohjelmointikirjaston käyttöön, jossa sitten se protokolla on toteutettu ja käyttää sitä kirjastoa. Tänä päivänä kirjaston käyttö on se keino, että ne protokollat on tehty, että niitä kannattaa käyttää valmiita. Paitsi tällä kurssilla, kun tehdään opiskellaan protokollia, niin tehdään siellä ohjelmointiosuudessa muutamia harjoituksia ihan omilla protokollilla. Koodataan itse niitä protokollia yksinkertaisia oppimistarkoituksessa. Okei, sovellus saatiin ylimmäksi. No, puhuin, että verkkokortti on alimmaisena, että fyysinen on alimmaisena. Siinä on sitten tehtävä määrittää, että miten se signaali sinne muodostetaan radiotielle tai sitten sinne lankaan kuituun tai mihinkä meneekään. Et fyysinen kerros pitää huolen siitä, että kun tulee nollia ja ykkösiä, niin se muuttaa ne jollain keinolla sinne rajapinnalle tai kaapeliin lähetettäväksi. No sitten siinä on vielä muutama kerros. Verkkokerros oli sitten se internetkerros. Joissain materiaaleissa lähteessä käytetään esimerkiksi RFC-dokumentissa, puhutaan internetkerroksesta, kun puhutaan verkkokerroksesta. Ja nyt tässä mulla on TCP-IP-malli, jossa on 5 kerrosta, joissa esimerkiksi internet-RFC:ssä on 4 kerroksinen TCP-IP-malli, josta tämä fyysinen kerros on jätetty kokonaan pois. Niitä RFC-dokumentit ei kuvaa sitä fyysistä kerrosta, niin se on jätetty sillä RFC-dokumentissa pois, ja siellä puhutaan 4-kerroksista mallista. Mulla on tuossa 5-kerroksinen malli sen perusteella, että jotkut kirjat käyttää sitä kirjaa, minkä mä käytin pohjana tämän kurssin tekemiseen, niin siellä on 5-kerroksinen malli. Kurosen Rossin kirja, jossa on varmaan linkki siihen, ainakin materiaaleihin. Okei, ei ole vielä oikein näköistä. No, täältä sitten laitetaan kuljetuskerros, niin tässä tuolla lukeekin, että porttinumero. Tämä kuljetuskerros on sitten se, joka osaa, kun sovellukselle tulee dataa, niin tämä kuljetuskerros katsoo, että hei, mikä sovellus lähetti ja mikä sovellus vastaanottaa. Tämä pitää huolen siitä, että kunhan se pääsee sinne oikealle laitteelle, niin se menee se oikealle sovellukselle. Että joku vie se oikealle laitteelle sen paketin tai dataa, ja se on tuo verkkokerros. Laitetaanpa noin oikein. Jee, oikeinpäin kaikki. Eli tässä on TCP-IP-malli, oikein kuva, oikein järjestys laitettuna. Ylimpänä sovelluskerros määrittää, miten ne kommunikoi ne sovellukset sillä laitteessa. Kuljetuskerros sitten vie oikealle laitteelle, kunhan se data vihdoin pääsee sinne oikealle laitteelle. Verkkokerroksen tehtävä on sitten viedä se paketti tai data verkon läpi. Eli nyt kun siellä on verkko olemassa, niin tämä verkkokerros pitää huolen siitä, että ne internet-osoitteet, mitä on siellä eri laitteilla, niin osataan välittää oikeaan paikkaan se internet-osoitteen perusteella dataa. Se on verkkokerroksen tehtävä. Linkkikerros on sitten se, että kun siellä on niitä erilaisia laitteita, jotka muodostaa sen verkon, niin linkkikerroksen tehtävä ottaa se data ja viedä yksittäisen linkin yli. Siellä on linkki on käytännössä lanka tai radiokanava, jonka yli se sitten se linkkikerros vie sen dataan. Sen tehtävä on viedä yksittäisen linkin yli. Ei tarvitse välittää sitä, miten se pääsee maailman toiselle puolelle. Linkkikerroksen tehtävä on yksi linkki, minä hoidan sen, ja sitten joku muu seuraava laite ottaa sen vastaan ja ottaa sen paketin, laittaa eteenpäin tai käsittelee itse, jos oli jo lopullinen vastaanottaja. Joissain yhteyksissä on suomen kielessä tämä link layer englanniksi, tai data link layer, niin Suomessa on siirtoyhteyskerros tämän linkkikerroksen nimen. Mä oon ottanut linkin käyttöön, koska se on englannin kieltä lähellä, ja meillä on tietotekniikassa ainejärjestö, jonka nimi on linkki, niin sen takia varsinkin pitää tämä linkki olla täällä, eikä siirtoyhteyskerros. Okei. Tämä on se, miten internet-arkkitehtuuri rakentuu. Niin siellä on erilaisia sovelluksia, jotka käyttää sitten tätä protokollapinoa siihen, että lähetetään verkon yli dataa. No, tämä osimalli on muuten sama, mutta jos täällä heitellään näitä oikeille paikoilleen pikkuhiljaa. Mutta siellä on sitten tuommoinen istunto- ja esitystapakerros lisänä. Ja nyt istuntokerroksen tehtävänä on sitten huolehtia tämmöisessä osimallissa, että jos on tarvii muodostaa yhteys. Osassa protokollissa tarvii muodostaa yhteys palvelimen kanssa, osassa ei. Jos tarvii muodostua yhteys, niin tämä istuntokerros olisi se, mikä tekisi sen osimallissa. TCP, mä poihin pois. Miten se hoidetaan todellisuudessa, todellisessa maailmassa, niin tämä istuntokerroksen tehtävät, niin hoidetaan tuolla kuljetuskerroksella. Siellä on semmoinen kuin TCP-protokolla, joka äskenkin mainittiin, tuossa oli näkyvillä, niin joka muodostaa yhteyden tarvittaessa. Tai sitten jos tällä kuljetuskerroksella ei ole yhteydenmuodostusta, niin sitten hoidetaan sovelluskerroksella yhteydenmuodostus. Eli se istuntokerroksen tehtävä on jaettu sitten tarpeen mukaan, että sovellus, jos tarvii semmoista yhteydenmuodostusta tai yhteyksien hallintaa, niin se hoidetaan siellä jommalla kummalla kerroksella. No, istuntokerros on sitten tuossa kuljetuskerroksen yläpuolella. Ja okei, eikö siihen tule enää oikein? Se pomppi jossain muualla sitten se oikein teksti. Ei, okei. No okei, vielä esitystapakerros. Niin esitystapa vastaa esimerkiksi erilaista merkistä, koodausta, yhteensovittamisesta, informaation koodaamisesta binääriseksi informaatioksi. Eli datan digitalisoinnista. Tämä olisi semmoinen kerros tällä osimallissa. Eli kun jotain dataa, puhetta, videota, tekstiä, niin esitystapakerros pitää sitten huolen siitä, että se esitystapa muutetaan semmoiseksi, jotta se voidaan välittää siellä internetissä niin bitteenä eteenpäin. Ja esitystapaa tehdään sitten käytännössä sovelluskerroksella tuolla TCP-IP-mallissa. No miksi tämmöinen kerrosarkkitehtuuri? Miksi pitää olla eri kerroksia? Niin käytännössä se mahdollistaa sen, että nyt kun on kerrosarkkitehtuuri, niin täältä voidaan yksi kerros ottaa ja päivittää, vaihtaa, laittaa sinne uusi kerros. Kunhan tämä rajapinta, eli siinä on rajapinta, miten nämä kerrokset toimii, kommunikoi keskenään, se pysyy vakiona. Sen kautta niin voidaan sitten tänne eri kerroksiin vaihtaa, että jos me tarvitaan jotain muuta tänne, niin pystytään lisäämään. Eli kerrosarkkitehtuurin periaatteena on, että alempi kerros tarjoaa palvelun ylemmälle kerrokselle. Eli sovelluskerros saa kuljetuskerrokselta semmoisen palvelun, että kuljetuskerros vie sen sovelluskerroksen dataa oikealle sovellukselle vastaanottolaitteella. No kuljetuskerroksen ei tarvitse miettiä sitä, että missä se laite on, koska se saa sen palvelun verkkokerrokselta. Eli kuljetuskerros saa sitten verkkokerrokselta palvelun, jossa verkkokerros vie sen datan verkon yli. Verkkokerroksen ei tarvitse miettiä, että hei, minkälaisia linkkejä sillä matkalla on. Linkkikerros hoitaa sen palvelun, että verkkokerros laittaa alaspäin siinä laitteessa dataan, ja linkkikerros katsoo, että okei, no tämä pitää laittaa, tässä on pari linkkiä, laitetaan se jommalle kummalle linkille tai useammalle linkille. Yleensä lähetetään yhden linkin kautta, jos laitteessa on useita. Esimerkiksi matkapuhelimessa on puhelintekniikan linkki, VLANin linkki, Bluetooth-linkkikerros, erilaisia linkkikerroksia. Ja fyysinen sitten hoitaa se fyysisen dataan siellä. Eli pystytään vaihtamaan. Nyt tämä, minkä tämä mahdollistaa varsinkin, niin sen, että nyt ne tiedonsiirtokapasiteettia voidaan kasvattaa, kun kehitetään koko ajan uusia fyysisiä ja linkkikerroksen tekniikoita. Tulee 5G ja 6G ja mitä tahansa tulee langalliselle puolelle uusia tekniikoita, niin ei tarvitse välittää täällä muualla ylemmällä kerroksella, että miten se menee se dataa. Verkkokerroksen ei tarvitse välittää, tapahtuu mitä vaan täällä linkki- ja fyysisessä tekniikassa. Eli eri kerroksen fyysinen tekniikka pystyy kehittymään koko ajan, verkkokerrokselle ei tarvitse tehdä mitään. Eli kaikki samoin nämä ylemmät kerrokset, niin niille ei tarvitse tehdä mitään. Jos tätä kerrosarkkitehtuuria ei olisi, niin sieltä kun tulee 6G-tekniikka, niin kaikki sovellukset pitäisi kirjoittaa uusiksi, jotta ne osaisi käyttää sitä 6G-tekniikan radiorajapintaa. Nyt riittää, kun siinä on kerrosarkkitehtuuri, niin siinä vaihdetaan fyysinen kerros ja linkkikerros. Ja täällä verkkokerros sanoo linkille, että hei, vie se dataa linkin yli ja linkkikerros katsoo, että mulla on 6G-linkki käytössä, mä heitän sen yli. Ja se menee sitten jonnekin. No, Tänä päivänä internetissä tämä verkkokerros on käytännössä se IP-protokolla, internet-protokolla. Ja siitä sitten alkaa laajenemaan sekä ylöspäin että alaspäin. Eli ne linkkitekniikat ja fyysiset tekniikat, tänne tulee N-kappaletta erilaisia tekniikoita olemassa tänäkin päivänä satoja, tai voisi laskea sadoissa eri tekniikoissa, mitä siellä tuetaan. Täällä IP-protokolla tarjoaa rajapinnan, että pääsee käyttämään niitä protokollia. Sitten tuossa kuljetuskerroksella on tänä päivänä käytännössä kaksi protokollaa, TCP ja UDP, jota käytetään. Sitten siellä on uusia tulossa ja esitetty noin 10, jotka ei ole sitten kovin yleisesti käytössä kuljetuskerroksella. TCP ja UDP riittää suurimpaan osaan tarpeista. Ja sovelluskerroksella on sitten taas satoja, jos ei tuhansia erilaisia protokolleja, joita käytetään. Ja sekä RFC-dokumenteissa määriteltyjä, että yksityisiä protokollia. Tämä mahdollistaa sen, että nyt kun siinä on kuljetuskerroksella, sä valitset kuljetuskerroksen palvelun, sä voit tähän yläpuolelle rakentaa oman protokollan, joku Skype tai WhatsApp-protokolla, mitä sitten käyttää, keksiikään jonkunlaisen uuden protokollan, millä tavalla kommunikoidaan, niin sen muuta kuin keksii ja valitsee tästä kuljetuskerrokselta sopivan kuljetuspalvelu ja sitten loppu onkin, ei tarvitse muusta välittää. Käytännössä sovelluksen kehittäjä isoin ratkaisu on se, että minkälainen kuljetuskerroksen palvelu otetaan käyttöön. Käydään niitä läpi sitten Euroja 2 osiossa tarkemmin. Kerrosarkkitehtuuri hyöty siinä, että jokainen kerros voidaan vaihtaa koskematta muihin kerroksiin. Sitä voidaan parantaa, sinne voi laittaa uutta tavaraa. Ja sitten se mahdollistaa sen, että tänne voidaan lisätä tänne pystytään tarjoamaan palvelua riippumatta siitä, että mitenkä muuttuu yläpuolella tai alapuolella maailma. Rajapinnat on määritelty, että hei, näin sä saat palvelun alemmalta kerrokselta. Okei. Jotain piti varmaan sanoa, mutta unohin jo sen. Ei se mitään. Mennään eteenpäin, tulee mieleen, myöhemmin jos tulee. Okei. No, miten se käytännössä toimii, se kerrosarkkitehtuuri, niin puhutaan tämmöistä asiasta kuin datan paketointi. Mä sitä vähän mainitsin siellä aikaisemmilla luennoilla, että data pilkotaan pienempiin paketteihin ja lähetetään paketteina yli internetin. Huomattiin, mitä hyötyä siitä viime luennolla, mitä hyötyä siitä on, että me pystytään hajauttaa se datan siirto eri linkeille, että me nähdään samanaikaisesti saman tiedoston dataa menee eri linkeillä samaan aikaan. Saadaan rinnakkaistettua sitä linkeillä olevaa dataa. Ja samalla tavalla pystytään sitten hyötymään siitä, että me saadaan enemmän käyttäjiä pakettikytkentäiseen verkkoon. Ainoa, että se ruuhkautuu sitten käytöstä. Ja nyt täällä mulla on sanoma tai viesti, joka tuossa sovelluskerros lähettää eteenpäin. Ja nyt sitten jokainen kerros paketoi sen dataa, mikä sieltä tulee sieltä ylemmältä kerrokselta. Ja nyt jos tästä klikkailee eteenpäin, niin sanoma menee kuljetuskerrokselle. Kuljetuskerros, mitä tässä sanomassa en ole piirtänyt, siinä on otsikkotiedot sieltä sovelluskerrokselta. Eli tämä on taas sovelluskerros, protokolla eikä sovellus. Et lähettäjä on se sovellus, lähettäjäsovellus ja vastaattajasovellus. Siellä löytyy esimerkiksi, jos tämä HTTP-liikennettä, niin siellä löytyy sitten tuommoista, niin kuin nähtiin, get kautta viiva HTTP niin poispäin. On täällä sanoman sisällä, mitä mä en ole tähän piirtänyt. No nyt sitten kuljetuskerros, jos siellä on TCP tai niin kuin on yleensä HTTPssä, niin siellä on sitten TCP-porttinumeroita ja muuta informaatiota, jota käytetään sitten siihen, että se data pystytään kuljettamaan sinne vastaanottajan kuljetuskerrokselle. Eli sillä on informaatiota sitä varten, että vastaanottaja jossain vaiheessa katsoo sen informaation. Tällä välissä olevat laitteet ei saisi koskea siihen. Tänä päivänä siellä on NAT-reitittimiä ja tietoturvalaitteita, jotka vähän katsoo, että hei, mitä dataa siellä menee, että ne siihen koskee. Mutta idea on kerrosarkkitehtuurissa semmoinen hieno ollut, että kun sulla on dataa jossain kerroksella, niin muut kerrokset ei koske siihen dataa. Ainoa, mitä ne tekee, ne laittaa tämmöisiä otsikkotietoja, headeritietoja tuohon datan eteen, jotta sitten kertoo sillä vastapäässä seuraavassa kohteessa, että miten se data pitää käsitellä. No, vastaavasti jokainen kerros lisää oman datansa. Mitä tämä on? Nyt kun tässä tuli sitten tuommoinen palikka tänne verkkokerrokselle, että siinä on kuljetuskerroksen otsikkotiedot ja sitten sovelluskerroksen otsikot ja itse dataa, niin tämä kaikki on verkkokerroksen mielestä, se on pelkkää 01 mössöä ja sen ei tarvitse välittää siitä, että mitä se data on. Ellei se sitten on not rateditin tai palomuurin, se voi katsoa, että mitä siellä on sisällä tuolla datassa. Mutta periaatteessa niin tavallinen rateditin ei saisi katsoa, mitä tuolla on sisällä. Tietenkin voi katsoa, mutta idea on ollut se, että jokainen kerros pitää sen dataan koskemattomana, mitä siellä menee. Siihen ei kosketa eikä sitä tutkita. Siihen lisätään vain omat otsikkotiedot, jotta se pystytään välittämään sit internetissä se omalla kerroksella. Ja nyt sitten jossain kohtaa tulee laite vastaan, jossa on verkkokerros toteutettuna, niin se tutkii sen paketin. Päästään kohta sinne. Linkkikerros samaan tapaan lisää osoitteet. No okei, se verkkokerrokset, että sinne tulee esimerkiksi IP-osoitteet ja muuta otsikkotietoa, mitä tarvitaan siihen dataan lähettämiseen. Linkkikerros yleensä liittää Mac-osoitteet, jos on tuttu termi. Eli siellä osoitteita on eri jokaisella kerroksella on melkein omat osoitteet. No, kuljetusverkko ja linkkikerroksella. Kuljetuskerroksella porttinumero on se osoite, tai porttinumero pari, molemmilla on omat porttinumerot. Sitten verkkokerroksella IP-osoite ja linkkikerroksella siellä on linkkikerroksen osoitteita, Mac-osoitteita tai sitten siellä ei ole osoitteita ollenkaan, riippuu linkkitekniikasta. Jos sulla on ADSL-kaapeli, siinä on kaksi laitetta kiinni toisissaan, niin ei siinä tarvitse osoitteita, kun se menee sitä kaapelia pitkin laitteelta A laitteelle B, niin siinä ei tarvitse mitään osoitteistusta olla. Riippuu linkkitekniikasta, mutta lähiverkoissa, langattomissa ja langallisissa niin on Mac-osoitteet esimerkiksi käytössä. GSM-tekniikassa on erilaisia linkkiosoitteita, että siellä ei mitään Mac-osoitteita ole. Tai muissa langattomissa puhelintekniikoissa. Okei, fyysinen kerros sitten tekee se fyysisen signaali, muunnos fyysiseksi signaaliksi. Okei, sanoma lähtee eteenpäin. Lopulta se on fyysinen signaali, radioaalto tai langassa jännitevaihtelu tai valopulssi etenee. Menee tuommoisen laitteelle kuin kytkin. Päästään näihin teoria 2 tai teoria 3 osuudessa. Mitä nämä laitteet tekee käytännössä, miten ne ero toista. Kytkin on käytännössä semmoinen, että okei, se ottaa sen signaalin, tulkitsee sen piteeksi ja nyt hoitaa sen linkkikerroksen, vaan se pitää sanomasta aina klikata, että pääsee eteenpäin. Linkkikerroksen tekniikan, nyt kytki on semmoinen laite yleensä, että se ei edes katoa sitä linkkikerroksen osoitetta, Mac-osoitetta. Kytkin kytkee käytännössä kaksi johtoa yhteen. Kytkeminen on semmoista, että kaksi johtoa fyysisesti kytketään yhteen. Samaan tapaan kuin piirikytkentässä puhelinverkossa kytkettiin kaksi johtoa yhteen, niin tämä kytkin hoitaa samaan tehtävä. Se ei koske tuohon osoitteeseen laittaa eteenpäin. No katsotaan myöhemmin, se ei koske siihen osoitteeseen, mutta se tekee jotain muuta. Katsotaan se myöhemmissä teoria-asioissa. Okei, menee eteenpäin. Uusi linkki. Voi olla erilainen, se voi olla langaton linkki, langallinen linkki, linkkitekniikka vaihtuu. Okei, no jos siinä vaihtuu linkkitekniikka, niin silloin tuo H2 vaihtuu. Se olisi tuossa vaihtunut. Mutta H1 vaihtuu, menee seuraavalle laitteelle, pitää klikata tuosta. Taas menee eteenpäin. Okei, reititin katsoa, että hei, tämä oli meikäläiselle, tämä oli mun linkkikerroksen osoite tässä paketissa. Se ottaa sen paketin ja he katsoo, että mikä on se hyötykuorma, mitä tällä linkkikerroksella on. Katsoo, että hei, okei, no siinä on joku verkkokerroksen protokolla, annetaan se verkkokerrokselle. Verkkokerros hoitaa. Verkkokerros katsoo, että okei, tämä on reititin laite. Harvemmin ne paketit on reititimellä, vaan se on menossa tämän reititimen läpi. Verkkokerros katsoo, että no okei, se oli kyllä minulle tullut tällä linkkikerroksella. Eli linkkikerroksen osoite oli tämän reitittimen osoite. Sain vastaanottaa paketin, mutta se katsoo verkkokerroksen osoitteen. Ei tämä ollutkaan minun IP-osoite. Mac-osoite oli reitittimen, IP-osoite ei ole. Tai jonkun muun reitittimen tehtävä välittää se viesti eteenpäin. Ei kosketa siihen verkkokerroksen osoitteeseen, vaan lähetetään uudelle linkille, laitetaan uusi linkkiosoite, uudet Mac-osoitteet. Vaikka linkkityyppi olisi sama, niin Mac-osoitteet vaihtuu, ollaan eri linkillä. Ja sitten laitetaan fyysille siirrotielle ja lopulta saadaan vastaa tälle paketille, se katsoo, että okei, linkki Mac-osoite oli oikein, se on meikäläisen paketti, IP-osoitekin on meikäläisen, välitetään ylemmälle kerrokselle, kuljetuskerros katsoo, että okei, siellä oli joku 80 porttinumero, laitetaan se menemään web-palvelimelle, joka kuuntelee 80 porttia ja web-palveli ottaa vastaan. Eli täällä voi näitä sovellusprotokollia olla useampia ja protokollilla voi olla useita, jos meillä on täällä useita välilehtiä auki, niin jokaisella on oma porttinumero, sit, minkä kautta se kommunikoi sen palvelimen kanssa. Et siellä menee dataa sitten samallekin palvelimelle, että tiimisivuja täällä auki on enemmän, niin tiimipalvelimelle menee useita kommunikaatioita tästä koneesta. Porttinumeron avulla selvitetään, että okei, ne menee sinne palvelimelle, ja kun ne tulee takaisinpäin tähän tietokoneelle, niin porttinumeron avulla selvitetään, saadaan selville, että kuka oli se selain tai selaimen välilehti, joka tämänkin datan pyysi. Porttinumero vilkaistaan. Katsotaan tarkemmin teoria 2 osiossa. Tuommoinen komento Windowsissa, Mac ja Linux vähän erilainen. Näkee porttinumeroita, mitä täällä näkyy, niin IP-osoitteita ja sitten porttinumeroita 12.pisteen jälkeen. Siellä on listening tarkoittaa sitä, että siellä on joku palvelin tässä koneessa. Ja sitten siellä established, siellä on morsettuja yhteyksiä. Päästään teoria 2 osioon tässä, tarkemmin tähän teoria 2 osiossa. Näkee oman koneen portit, eli mitään portteja on auki. Liittyy lähinnä tietoturvaankin siten, että kohta mennään tietoturvaan käsittelemään, niin nämä on ne reitit, millä sun koneeseen pääsee sisään, jos siellä on joku tietoturvahaavoittuvuus. Eli nuo porttinumerot. Porttinumerot, se on käytännössä, siellä on sitten softan pala, joka odottaa, että verkkokortilla tulee paketti, jossa on sama porttinumero, niin se ottaa sen datan käsiteltäväksi, ja sitten jos siinä softassa on haavoittuvuus, niin se on pahempi juttu. Mut mennään siihen kohta vähän katsomaan tietoturvaa. Tällä kurssilla ei paljon keretä, kun se on niin laaja asia. No, se piti sanoa, mikä unohtui äskeisellä karvalla, että nyt mä puhun paketista ja datasta, niin okei, se on sanoma tai viesti, kun se on sovelluskerroksella. Sitten kun se on tällä eri kerroksilla paketoituna se data, katsotaan, jos mä tuolta otan uudestaan. Otetaanpa vielä kerran. Okei, monesti tuossa kuljetuskerroksella, yleisesti puhutaan paketeista, vaikka se olisi millä kerroksella, että monesti puhutaan edellisestä paketeista, mutta tuossa kuljetuskerroksella niin se on segmentti tai datagrammi, on tuo nimitys tuolle datapaketille, joka menee kuljetuskerroksella. Riippuen siitä, mitä protokollaa käytetään, niin se vaihtelee. No, IP kerroksella, antaanpa sanoma eteenpäin. Verkkokerroksella se on sitten paketti tai datagrammi. Eli samanlaisia nimityksiä käytetään. Nämä ei ole vakiintuneet, ei ole sille standardoituja tai RFC:ssä määritelty. Ne on vakiintuneita käytäntöjä. Pyritään sillä kertomaan, että kun me pakettia kutsutaan eri nimellä eri kerroksella, niin sitä nimestä saadaan heti selville, että okei, minkä kerroksen tämä on tämä datapaketti. Ja taas muista yksi asia, kerrosnumerot pitää kohta muistaa kertoa. Palataan vielä siihen. Okei, linkkikerroksella sitten, mikä se on tuo, niin ei noin. Linkkikerroksella sitten on kehys, sen datapaketin nimi, mikä tuolla linkkikerroksella menee. Et siitä käytetään sitten kehys tai frame englanniksi. Mut sanat oli aika lailla suoraan suomeksi väännettyjä englanninkielisiä termejä, datagrammi ja segment ja packet. Fyysillä kerroksella ei ole oikein mitään nimitystä, että siellä puhutaan sitten, se on joko se fyysinen signaali tai sitten bitit. Eri nimillä eri kerroksilla olevaa dataa käsitellään. Okei, johon palaan tänne visualisointiin, kun piti. Kerroksista puhutaan aika usein sitten, on hankala sanoa tämä nimi, se on niin pitkä tuo kerroksen nimi, niin ne on numeroitu nämä kerrokset. Eli numerointi alkaa alhaalta päin. Siellä on ykkönen ja sitten kakkonen ja kolmonen ja nelonen ja vitonen. Eli ykkönen on fyysinen, kakkonen linkki, kolmonen on verkkokerros, nelonen on kuljetuskerros, vitonen on sovelluskerros, tai sitten seiska on sovelluskerros. Täällä menee numerointi vastaavasti. Ja nyt aika usein, vaikka meillä internetissä on TCP-IP-arkkitehtuuri olemassa, niin kun puhutaan sovelluskerroksesta, niin käytetään seiskakerrosta. Eli käytetään tätä osimallin mukaista kerrosnumerointia. Eli paljon useammin sovelluskerrosta sanotaan seiskakerrokseksi, kun siitä käytetään numeron nimitystä. Eli kuljetus on nelonen, mutta sitten sovellus onkin jo seiskakerros. Se on tämmöinen vakiintunut käytäntö. Et jos sanoo vitoskerroksen, niin sitten se voi tietenkin olla, että onko se tämä osimallin vitoskerroksen. Ehkä sen takia sitten on ruvettu käyttää osimallin mukaista seiskakerrosta myös täällä TCP-IP-mallissa kuvaamaan sovelluskerrosta seiskana. No, sitten joissain, nämäkin on tämmöisiä, mitä on ruvettu vaan käyttämään, niin se mitenkään standardoitu. Joskus sitten puhutaan kasista, ysistä ja kympistä, että siellä on sitten itse sovellus on kasi tai käyttäjä on kasi. Käyttäjä voi olla ysi tai sitten siellä voi olla jotain muuta. Että siihen kun tulee, käyttäjä tulee mukaan ja tietoturva tulee mukaan, kaikkea tämmöistä niin siihen seiskan päälle lisätään tuon numerota. Se on hyvin villimaailma, miten niitä numeroita käytetään siellä. Et jos 8-9-10 käyttää, niin silloin yleensä määritellään, että mitä tarkoitetaan sillä kerroksella. Monesti käyttäjä on se 8. kerros. Jossain on ongelma, niin puhutaan, että okei, se on 4. kerroksen ongelma, tai jos on käyttäjäongelma, niin se on 8. kerroksen ongelma. Tämmöisiä käytetään. Okei, siinä oli kerrosarkkitehtuurista ja siihen liittyvistä dataan paketoinnista, encapsulation, käytetään englanninkielessä termi, että hyötykuorma on se data, mikä tulee, siihen laitetaan otsikkotiedot ja se lähdetään eteenpäin. Käytetään myös termiä protocol data unit, on tämä data, mikä lähetetään, sitten siihen laitetaan otsikkotiedot, jotka sitten auttaa sen menemään verkon läpi. Okei, mennään sitten tietoverkkoihin ja tietoturvaan. Eli nyt tietoverkoissa, niin otetaanpa kalvonäkymä, kun ei ole noita visualisointeja, niin tämä näkyy ehkä paremmin. Tietoverkkoihin tietoturva on tänä päivänä, niin tietoturva on ehkä tämmöinen alatermi kyberturvallisuudelle, mitä käytetään paljon. Aikaisemmin se oli informaatioturvallisuus, mutta nyt sitä puhutaan kyberturvallisuutena. Mä nyt otan tässä tietoverkkoihin liittyvää tietoturvaa vähän käsitellen. Nyt tarkoituksena on saada semmoinen hyvin pikainen laaja katsaus siihen, miten tietoturva on tietoverkkoihin liittyvää asiaa. Ja jotta sitä tietoturvaa pystytään, tai tietoturvan erilaisia määrityksiä on tehty tietoturvan eri osa-alueisiin. Ja tässä mulla on tämmöinen lista sitten termeistä, jotka liittyy tietoturvaan. Eli silloin todentaminen, autentikaatio, se, että tunnistetaan, että sulla on oikeus käyttää jotain palvelua. Että sulla on oikeus kirjautua Timmiin ja sä saat tehdä tämän kurssin tehtäviä siellä. Eheys, integrity tarkoittaa sitä, että data, mikä menee siellä verkossa, niin se ei ole millään tavalla mennyt rikki. Käytännössä siellä ei nolla tai nolla muuttunut ykköseksi eikä ykkönen nollaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että se 01-mössö, mitä lähetettiin, niin se on samannäköinen vastaanottaessa, että siinä ei matkalla ole tapahtunut tietoverkoissa mitään pahaa tai virhettä. Se voi olla tahallinen tai tahaton virhe, ihmisen tekemä tai luonnollinen virhe. Luottamuksellisuus on siis sitä, että tieto, mikä kommunikoidaan, niin pysyy kommunikaatiokumppaneiden välisenä, että se ei vuoda informaatio muualle. Eli jos sitä tarvitaan, niin kaikkeahan näistä ei tarvii. Sä pystyt katsoa web-sivuja ilman kirjautumista mihinkään. Sä pystyt lähettämään dataa ilman, että sitä salataan, jos sä haluat. Jos halutaan sitä tietoturvaa, niin siinä on erilaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Eli luottamuksellisuus on sitä tässä tietoturvan osalta, että se data ei päädy muiden käsiin, jos ei sitä haluta muiden käsiin. Kiistämättömyys on sitten sitä, että kun data on jossain julkaistu, niin mistä sä voit tietää, että kukaan ei ole käynyt muuttamassa sitä dataa, tai sä saat jonkun datan, että sitä ei ole muutettu. Joku väittää, että okei, tässä on se viesti, mikä lähetettiin, tai joku viesti sä vastaat, että missä sä tiedät, että sitä ei ole muutettu matkalla. Tämä on sitä kiistämättömyyttä. Tuo datan eheys on vähän siihen liittyvä, mutta se on enemmänkin sitä, että siinä se itse dataa voi olla minkälaista tahansa. Ja että siellä voi olla sitten näitä virheitä aiheutuu sit muustakin kuin siitä, että ne tahallisesti käydään muuttamaan. Että kiistämättömyys tulee yleensä siitä, että jotta se pystytään tuhoamaan tämä kiistämättömyys, niin silloin pitää ihmisen tehdä jotain tai koneen tehdä jotain, että pystytään muokkaamaan dataa ja väittää, että se on muokkaamatonta. No sitten vielä saatavuus, eli se, että kun sulla on palvelu pystyssä internetissä, niin se pysyy saatavana, eikä siihen tehdä, ettei sitä saa kaadettua. No tämä on ehkä kaikkein hankalin tänä päivänä tämä saatavuus, eli palveluestohyökkäykset on ne, mitkä hyökkäävät tätä saatavuutta vastaan, jolla pystytään sitten moni palvelu saamaan semmoisen tilaan, että se ei ole enää saavutettava. Okei. No, aika monen salaus ei auta siihen saavutettavuuteen. Eli tätä ei pysty salauksella hoitamaan. Todentaminen, eheys, luottamuksellisuus, tämä pystytään tekemään koodaamalla, salaamalla. Eli mitä se salaus tarkoittaa, niin me sekoitetaan se lähetettävä informaatio jotenkin. Ja ainoa tavoite siinä, että ikään ulkopuolinen taho ei pysty saamaan viestiä selville, ei pysty muuttamaan sitä silleen, että sitä ei huomattaisi. Okei, jos se muuttaa sitä viestiä, niin se salauksen tehtävä on tehdä sit yksi tehtävä semmoinen, että se huomataan se muutos. Tiedetään, että hei, okei, tämä on muutettu tämä viesti, että se nähdään heti, jos on tehty muutos. Salaus suomen kielessä, niin terminä käytetään aika monen asian, missä englannin kielessä on eri termit eri asioille, mitä tehdään. Monesti sitten on salaukseen liittyy tämmöinen salausavain. Eli avain on sitten se, että millä lukitaan se informaatio semmoiseksi, ettei sitä saa selville. Tehdään siitä selkokielisestä viestistä semmoinen viesti, jossa ei mitään järkeä. Nyt salausavaimen tuntemalla ja tietämällä, että millä tavalla se on salattu se viesti, niin pystytään tulkitsemaan se viesti. Eli sun pitää tietää, miten se on salattu, millaisella menetelmällä salattu, niin se pystyy tulkitsemaan. Ja nyt oleellista on se, että se salausavain tarvitaan siihen salaamiseen ja tulkitsemiseen. Ja nyt internetissä on käytössä kahdenlaisia salausavainmenetelmiä, tämmöinen yksityinen tai julkinen salausavainmenetelmä. Molempia on käytössä. Mitäs mulla sitten oli? Katsotaan kohta tuo yksityinen ja julkinen salausavain. Ja kun se lähdetään salaamaan se informaatio, niin tärkein ominaisuus on siinä, että se salauksen teho on semmoinen, että sitä ei pysty sitä salausta purkamaan, salausta murtamaan. Eli viesti salataan, ja sitten kun se salaus selvitetään, poistetaan, niin puhutaan salauksen purkamisesta, silloin kun sä puraat sen silleen laillisesti, ja jos sä yrität muuten sen purkaa sen salauksen, niin silloin puhutaan salauksen murtamisesta. Eli pyritään murtamaan se salaus tietämättä salausavainta tai sitä salausmekanismia. Ja nyt hyvä salausmenetelmä on semmoinen, missä ilman salausavainta, niin se salauksen purkaminen kokeilemalla niin kestää todella pitkän ajan. Katsotaan kohta esimerkkejä. Mennään eka katsomaan salausavainmenetelmiä. Ja siinä on ensimmäisenä tuo yksityinen. Näet sitten tuo vielä eteenpäin tämä kalva, tuolta ainakin. Yksityisen avaimen salausmenetelmä. Tämä on semmoinen menetelmä, että sulla on salainen yksityinen. Yksityinen tarkoittaa sitä, että se on vain sinulla tiedossa. Ja sitten sä kerrot sen salausavaimen sun kaverille tai kommunikaatiokumppanille. Sun pitää jollain tavalla kertoa se. Molemmilla sama salausavaimilla voidaan salata informaatio. Ja nyt oleellista on se, että kenellä tahansa on tämä salausavain, se pystyy purkamaan sen. informaatio. Ei tarvitse murtaa, voi purkaa, kun sulla on se salausavaisa, vaan toteat, että selkokielinen viesti tuli. Se on pidettävä salaisena. Eli se yksityinen avain ei saa missään tapauksessa karata missään, millään keinolla. Ja nykyään tietokoneen maailmassa se on hankalaa, kun on haavoittuvuuksia koneessa ja laitteessa, niin sieltä voi tämmöiset salausavaimet jossain tapauksessa päästä karkuun, tai sitten voidaan varastaa sieltä. Eli samaa avainta käytetään salaamisen purkamisena. Ongelmana tässä menetelmässä on se, että miten nuo salausavaimet jaetaan turvallisesti. Tätä yksityisen avaimen salausmenetelmää on käytetty jo keisarin ajoista asti Rooman valtakunnassa. Eli siellä oli tämmöinen salakirjoitusmenetelmä käytössä, jossa aakkosia vaihdettiin toiseksi jonkun tietyn säännön mukaan. Ja silloin kun tietämällä sen, että mitä siinä tehtiin, niin jokainen aakkonen vaihdettiin toiseksi kirjaimeksi jonkun tietyn merkin päähän. Oli se, onko tässä on 6, tai sitten se on isompi se muutos. Jokainen kirja muutetaan samalla tavalla. Ja nyt tietämällä tuon muutoksen, missä pystyt purkamaan sen salauksen. Eli tätä on käytetty pikkuhiljaa tai ihan paperikirjeenvaihosta asti. Tietenkin tämmöinen on helppo murtaa tämmöinen salausta. Sä vaan kokeilet kaikki kirjaimet, että mikä se on se siirto. Saadaan selkokielinen viesti. Tänä päivänä salausavaimet ja menetelmät on paljon monimutkaisempia, mutta idea on sama, että sun pitää kertoa se, että millä tavalla sä oot salannut sen informaatio, ja nyt se pitää kertoa jollain tavalla. Eli miten se jaetaan turvallisesti? Käytännössä alkuaikoina internetissä niin se oli tavattava kasvokkain kaveri ja annettava, hei tässä on salausavain, käytä tätä, koska se internet ei ole turvallinen tiedonsiirtomekanismi. Et jos ei sillä käytetä salausta, niin kaiken pystyy kaappaamaan ja selvittämään. Ja jotta sä saat salauksen käyttöön, sun pitää eka vaihtaa salausavain. Ja jos internet ei ole turvallinen siihen, niin sitten ainoa mekanismi oli fyysisesti reaalimaailmassa vaihtaa niitä salausavaimia, jotta pystyttiin kommunikoimaan sitten internetissä turvallisesti. Et sen takia sitten keksittiin tämmöinen julkisen avaimen salausmenetelmä. Eli äsken oli yksityisen avaimen salausmenetelmä, menee myös nimellä symmetrisen avaimen salausmenetelmä, koska sanilla on sama salausavain molemmilla osapuolilla. Symmetrinen sen takia, tai yksityinen, kahta nimeä käytetään. Nyt tässä julkisen avaimen salausmenetelmässä on se ero, että molemmilla kommunikoivilla osapuolilla eri salausavaimet. Lisäksi niillä molemmilla on sekä julkinen että yksityinen salausavain. Eli siellä on yhteensä 4 eri salausavainta. Yksityinen salausavain pidetään salassa. Sitä ei koskaan lähetetä internettiin tai millään tavalla. Ei tarvitse kertoa kenellekään tätä yksityistä salausavainta. Sulla on yksityinen salausavain ja sulla on julkinen salausavain. Julkisen salausavaimen sä voit laittaa verkkoon näkyville, että hei, tässä on mun julkinen salausavain. Sillä ei mitään merkitystä. Katsotaan kohta tarkemmin, miten niitä käytetään. Ja, no niin. Katsotaanpa nuo. Eli nyt tällä julkisella salausavaimella menetelmällä, katsotaan kohta esimerkki vähän, että miten se toimii. Materiaalissa on pikkasen lisää ja sitten tämä aiheena on taas semmoinen, että siihen menisi oma kurssi tähän julkisen salausavaimen menetelmään, että sen oppisi kunnolla. Mutta idea siitä, että miksi salausavain voi olla julkinen, vähän ideaa tällä kurssilla siitä, että myöhemmillä kursseilla todennäköisesti jossain kerrotaan enemmän, jos ei muuta, niin internetistä oppii. Eli voidaan lähettää salattu viesti yhteen suuntaan. Sä haluat lähettää jollekin kaverille viestin, sä voit tehdä sen. Sitten siinä voidaan salata kaksisuuntainen kommunikaatio siten, että me salataan kommunikaatio ja sitten sitä kommunikaatiota voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että muodostetaan yksityinen salausavain. Sovitaan siinä yksityinen salausavain, mikä oli siinä edellisellä kalvolla. Eli julkisen avaimen salausmenetelmää voi käyttää siihen, että sovitaan se yksityinen salausavain. Nyt me pystytään salattuna sopimaan yksityinen salausavain, jota voidaan sitten käyttää erilaisissa salausmenetelmissä. Ja sitten digitaaliseen allekirjoittamiseen pystytään todentamaan se, että kun mulla on tämmöinen data, niin se pystytään digitaalisesti allekirjoittamaan tämmöisellä julkisen avaimen salausmenetelmällä siten, että sillä allekirjoittamisella pystytään todentamaan, että sitä dataa ei ole muutettu. Eli se on muuttumaton se data. Se on semmoinen, kun se on allekirjoittajassa ollut kyseen data. Katsotaan tarkemmin. Mulla on tuommoinen Wikipedia-kuvasysteemi. Okay. Mihin tämä julkisen avaimen salausmenetelmä perustuu? Se perustuu tämmöiseen matematiikan osa-alueeseen kuin kryptografia. Eli se on semmoinen matematiikan osa-alue, jolla sitten on kehitetty nämä salaukseen liittyvät menetelmät. Sitten on erikseen se, että kryptografiaa, matematiikkaa sovelletaan, tietokoneella tehdään se käytännön sovellus näille salausmenetelmille. Siinä on sitten, mutta se matikka on taustalla, ja se pitää sitten matikka saada, siellä on teoria, miten toimii, sitten se pitää saada käytännössä toimimaan tietokoneessa, ja se käytännön toteutus on monesti se, missä on se haavoittuvuus. Okei, mitenkä se generoidaan, niin siellä on erilaisia, siellä kryptografiassa erilaisia menetelmiä kehitetty, ja koko ajan kehitetään lisää, jossa sitten jollain tavalla generoidaan sekä julkinen että salattu yksityinen avain. Monesti se on sille, että otetaan hyvin suuri random numero, josta sitten jollain algoritmilla generoidaan kaksi avainta. Okei. Mikä tässä algoritmissa oleellista on se, että nyt se algoritmi luo niiden kahden avaimen välille yhteyden. Niillä on matemaattinen yhteys siinä avainten välillä, jota sitten voidaan käyttää hyödyksinä sitten tässä julkisen avaimen menetelmässä. Et nämä on kaksi avainta, jotka on matemaattisesti toisiinsa yhteydessä, ja nyt me voidaan toisella salata ja toisella purkaa sitten informaatio. Kumpaas me käytetään? Jompaa kumpaa. Katsotaan seuraava. Miten mä menin tänne sivulle? Mä en saanut selville, että onko nämä, minkälaisella lisenssillä nämä kuvat, niin mä en ottanut liittänyt materiaaliin niitä varulta. Okei. Tässä on siinä oli kolme tapausta siinä kalvolla. Tässä on ensimmäinen, niin se menee samassa järjestyksessä muistaakseni. Eli nyt se, että sä haluat lähettää salatun viestin jollekin henkilölle, niin aika monesti tietoliikenteessä ja tässä tietoverkkoturvallisuudessa siellä on Bob ja Alice, jotka haluaa kommunikoida toistensa kanssa. Bob haluaa lähettää Aliselle salatun viestin. No, Alicella on julkinen avain, joka on generoitu, samalla saatu yksityinen avain. Nyt tämä Alice julkaisee tämän julkisen avaimen jossain. Kaveri käy hakemaan sen ja käyttää sitten salausmekanismille. Julkisella avaimella salataan viesti. Ja siitä tulee jonkunlaista mössöä, mikä lähetetään internetin läpi. Ja nyt tämä avainten matemaattinen toisiinsa kytkeytyminen mahdollistaa sen, että se, mikä on julkisella avaimella salattu, niin se voidaan tällä yksityisellä avaimella purkaa. Ja noin se tulee hienosti. Mulla on siellä vähän materiaalista lisää tekstiä ja esimerkkejä ja tehtäviä, joilla pääsette tätä itse kokeilemaan yksinkertaisella. Että näkee vähän, miten se tulee yksinkertaisilla luvuilla. Okei. Eli voidaan käyttää siihen, että halutaan lähettää viesti sähköposti esimerkiksi salattuna, niin onnistuu tälle, että sä annat julkisen avaimen, laitat omille kotisivuille, että hei, jos haluatte lähettää salattua sähköpostia mulle, käyttäkää tätä julkista avainta. Ja sitten sun sähköpostiohjelmassa voit laittaa asetuksia, että käytä tämmöistä julkista avainta. Sitten valitaan vaikka, mikä on se salausmekanismi, mitä käytetään tuossa. Niitä on hirveästi niitä julkisen avaimen salausmenetelmiä. No sitten voidaan käyttää sitten salatun yhteyden muodostamiseen, eli sille, että kommunikaatio voidaan salata, niin käyttämällä molempien, tuossa äsken käytettiin vain se Alisen julkista avainta, ja sitten se Alis käytti yksityistä avainta viestin purkamiseen. Ja nyt tässä niin esimerkki siitä, että nyt kun ne haluaa muodostaa, tässä on esimerkki siitä, että muodostetaan yhteinen privaatti avain. Tuossa se on shared secret nimellä, privaatti avain, jota voidaan sitten käyttää jossain muussa salausmenetelmässä, niissä yksityisen avaimen salausmenetelmissä. Eli monesti käytetään tämä julkisen avaimen salausmenetelmää siihen, että sovitaan yksityinen avaus, salausavain, jolla sitten kommunikoidaan salattuna internetissä. Mitä niin palvelimet ja verkkosalaimet tekee sitä jatkuvasti. Okei, molemmilla on yksityinen avain. Sitten käy hakemassa kaverin julkisen avaimen. Ja nyt siinä on sitten taas erilainen matemaattinen algoritmi, joka käyttää näitä julkisia julkista ja yksityistä avainta. Ja niillä pystytään laskemaan sitten tämmöinen salausavain, joka on sama. Kun nämä yksityinen ja julkinen avain on matemaattisesti yhteydessä toisiinsa, ja niitä käytetään kaksin parein tietyllä algoritmilla, niin saadaan vastaukseksi sama lukuarvo, jota voidaan sitten käyttää taas salausavaimena johonkin toiseen mekanismiin. Eli tämä on yksi käyttö sille julkiselle avaimen salausmenetelmälle. Jos nämä kiinnostaa, niin ei muuta kuin opiskele lisää ja katso, että mä en ole varmaan millä kurssilla meillä tulee vai tuleeko näistä kovin tarkkaan missään kurssilla. Mä en ole selvittänyt sitä. Okei, no viimein on se digitaalinen allekirjoitus, jossa sitten on, tässä on tämmöinen viesti, joka allekirjoitetaan. Mitä siihen tehdään siihen viestiin? Se hajautetaan, käytetään tämmöistä hajautusalgoritmia, muodostetaan tiiviste, englanninkielellä hashing-menetelmä, muodostetaan hash, jos on tuttu. Muodostetaan tiiviste, ja sitten taas siinä on joku algoritmi, jolla se tiiviste salataan käyttämällä tämän lähettäjän tai sen tiedon julkaisijan privaattiavainta. Sitten se allekirjoitettu viesti lähetetään selkokielisenä. Siihen lisätään siitä tekstistä, alkuperäistä viestistä generoitu tiiviste, joka on salattu privaattiavaimella. Se on tuolla sitten. Kun se menee vastaanottajalle tai jos se jossain internetissä tämä informaatio, niin vastaanottaja katsoo, että okei, siinä on se viesti, hello Bob. Mun pitää selvittää, että onko se muuttumaton. Nyt siihen käytetään sitten Alisen julkista avainta. Julkisella avaimella puretaan tuo salattu tiiviste. Ja nyt jos se antaa samaan kuin mitä siellä lähettäessä. Puretaan tuo salattu tiiviste. Ja nyt, mikä tässä välissä on se tiivisteen luominen, sitä ei tässä piirretty. Puretaan se salaus siitä tiivisteestä, ja sen jälkeen tästä vastautetusta viestistä Bob muodostaa samanlaisen tiivisteen kuin mitä tuossa Alice on käyttänyt. Ja nyt se katsoo sitten, että onko tämä viestistä muodostettu tiiviste, onko se sama kuin tämä purettu tiiviste. Jos se on, voidaan päätellä, että hei, tämä hello Bob on tullut muuttamattoman läpi. Eli perustuu siihen, että muodostetaan tiiviste, katsotaan kohta tarkemmin, salataan se tiiviste. Lähetetään selkokielinen viesti, sen mukana salattu tiiviste, puretaan tiiviste tuolla julkisella avaimella ja muodostetaan tästä viestistä uusi tiiviste ja katsotaan, että ne on samat. Tiivistefunktio, hajautusalgoritmi on semmoinen, että kun sulla on sama teksti, niin siitä muodostuu aina sama tiiviste. Tiivisteiden ominaisuus sitten. Tiiviste on myös semmoinen, että se miksei se pura tätä tiivistä informaatiota? Tiiviste on semmoinen, että sitä informaatiota ei voi purkaa. Tiiviste on semmoinen salaussekoitusmenetelmä, että kun se salataan se informaatio tiivisteellä, niin sitä ei pysty purkamaan toiseen suuntaan. Me voidaan tehdä samasta informaatiosta uusi tiiviste ja katsoa, että onko ne samat. Okei. Noin. No niin, mennään katsomaan sitten esimerkki. Mulla on tämmöinen salauksen murtaminen. No nyt on tämä siinä oli äsken, että me verifioitiin joku informaatio. Salasanat käytännössä tallennetaan samalla tavalla tänä päivänä, jos ne tehdään hyvin se järjestelmässä. Eli salasanasta tehdään tiiviste, joka tallennetaan tietokantaa. Ja okei, miten sä kirjaudut TIMIin, sä kirjoitat käyttäjätunnuksia salasana. Ne lähetetään selkokielisenä palvelimelle. Palvelin tekee sitä tiivisteen sitä sun tunnistetiedoista ja vertaa sitten sinne palvelimen tietokannassa olevaan tiivisteeseen, joka on tehty silloin, kun sä oot ensimmäisen kerran kirjautunut tai milloin olet viimeksi vaihtanut salasanaa järjestelmään. Uusi salasana, jos tehdään järjestelmään, se lähetetään täältä selkokielisenä internetin yli palvelimelle. Palvelin tekee tiivisteen siitä, tallentaa tiivisteen tietokantaa ja aina kun sä kirjaudut, niin sun selkokielinen salasana menee internetin yli ja siitä muodostetaan palvelimen päässä tiiviste. Sitten palvelin vertaa, että onko ne tiivisteet samat. Vähän saman tapaan. Mä puhun selkokielisestä sen takia, kun täällä on tämmöinen S käytös tänä päivänä. Niin se salasana menee selkokielisenä. Mutta kerrosarkkitehtuurin ansiosta niin siellä on sitten tämmöinen S, joka salaa sen selkokielisen salasana siinä kommunikaatiossa, mikä menee sinne selaimen ja palvelimen välille. Alkuaikoina ei ollut S käytössä ja kaikki salasanat meni salaamattomana palvelimille. Ja kuka tahansa, joka pystyi kaappaamaan sen salasanan ja kirjautumaan sun tunnuksilla. Miksi sitä salasanaa ei tiivistetä selaimessa? Niin sen takia, että jos sä lähetät tiivisteen palvelimelle, niin jos tämän tiivisteen kaappaisi, niin se on ihan sama kuin kaappaisi se selkokielisen teksti. Tai se on pahempi oikeastaan, koska se, silloin ei tarvitse varmistaa sitä palvelimen päässä, että siitä salasanasta muodostuu oikea tiiviste. Se tiivisteestä tulee käytännössä sun salasana, ja kaappaamalla sen tiivisteen, niin sinne mitään tietoturvaa enää jäljellä. Eli parempi lähettää salasana, josta muodostetaan tiiviste. Ja tänä päivänä se, että tämä S, mikä tässä on purettaisiin, niin on paljon epätodennäköisempää kuin se, että se palvelin jostain syystä, palvelin pystytään kräkkäämään ja sieltä kaappaamaan ne salasanat. Sen takia ne pitäisi palvelimella olla tallennettuna tiivisteinä. Että kun se informaatio sieltä saadaan kaapattua, niin se on tiiviste. Ja tässä voi jo S päällä lähettää selkokielisenä dataa, koska se S murtaminen tänä päivänä ei on hyvin harvinaista. Sun pitäisi päästä kaappaan aikaan liikenne ja sitten tässä S pitää olla haavoittuvuus. Mikä se S on? Päästään siihen kohta. Okei. 128 tai 256 bittinen salasana tiiviste. Eli nyt käytännössä sulla salasana, että tiiviste on semmoinen ominaisuus, että oli sulla sitten yksi kirjain tai miljoona sanan tekstitiedosto, niin tämä mekanismi tekee siitä aina samaan pituisen tiivisteen. Aina tulee 128 bittiä, mitä ei tänään pidä käyttää, tai sitten 256 bittiä. Tämäkin on aika heikko tänä päivänä. Nämä on esimerkkinä nyt tässä. Tämän päivän tiivisteet on suurempia, paljon suurempia. Jos on 128 bittiä, niin se tarkoittaa, että on kaksi potenssiin 128 vaihtoehtoa, mitä pitäisi käydä läpi, jos pyritään selvittämään, että mitä se tiiviste vastaa. Miten me saadaan purettua se tiiviste. Käytännössä pitäisi kokeilla sitä, että mikä sana tai merkkiyhdistelmä muodostaa sen samanlaisen tiivisteen, jotta saat selville, miten se on muodostettu. Eli siinä on tuommoinen määrä vaihtoehtoja. Ja se on 34 kertaa 10 potenssi 7, eli 346 triljoonaa. Opiskelijat tänne joskus mulle kertoi, että paljon tuo on. Ja nyt kun 256 bittiä, niin tässä on 256 kaksi potenssin 256 vaihtoehtoa. Tämä luku on suurempi kuin mitä arvioidaan universumissa oleva atomeja. Semmoista kokoluokasta puhutaan. Eli se on tuommoinen. Joku varmaan selvittää mulle, mikä tuo on tämmöisellä etuliitteellä kerrottuna. Voipi laittaa kommentti. No jos oletetaan, että meillä on supertietokone, tai tuossa on 50 supertietokonetta, jotka laskee 10 potenssiin 18 vaihtoehtoa sekunnissa käy läpi, niin tuon 128 kaksi potenssiin 128 vaihtoehtoa läpikäyminen, niin kestäisi noin monta sekuntia, 34 kertaa 10 potenssiin 19. Sitä nyt rupeaa sitten muuttelemaan vuosiksi, niin se on noin monta vuotta, jotta menisi, että selvitetään tuommoinen 128-bittinen salausavain. Semmoinen määrä vuosia, että ei ole mahdollista käytännössä. No miten niitä murretaan, niitä salauksia? Käydään siihen kohta. Tulevaisuudessa pitää ottaa huomioon, että kvanttitietokoneet voi tehdä semmoisen ongelman, että ne kykenee näitä ratkaisemaan paljon nopeammassa käytännössä järkevässä ajassa. Että se pitää ottaa huomioon. Tänä päivänä tämmöisiä harvemmin käytetään. Että se bittimäärä on tuhansissa tänä päivänä ja silloin se turva on suuri, kunhan ei ole haavoittuvuutta. Eli nyt tämmöinen salauksen murtaminen tarkoittaa sitä, että käytännössä sä joudut käymään kaikki eri vaihtoehdot läpi, jotta sä selvität, että mikä oli se vaikka salasana. Okei, esimerkki. No, meillä yliopistolla digipalvelulla ohjeet hyvälle salasanalle, jotka on päivittynyt tuossa jossain vaiheessa. Ja aikaisemmin siellä oli, että valitaan 8 merkkiä. Se on vanha suositus. Vähintään 8 merkkiä. No nyt, miten näitä salasanoja sitten kräkätään, niin jos ne on tuommoisia helppoja sanoja, niin käytetään tämmöisiä sanakirjoja. Tuossa mulla on SHA-256 on yksi tiivisteen, tuosta kohan mä saan klikattua tuon pois. Tiivisteiden, eli mitä nämä menetelmät tässä, näillä generoijan tiivisteitä. Et jos sä tänne kirjoitat salasana, niin siitä tulee aina 256-bittinen tiiviste, kun mä oon tuonne valinnut 256, siinä voisi valita muutakin. Tämä on heksa. Desimaalimerkkeinä esitetty. Bitit on helpompi esittää heksadesimaalimerkkeinä, että se saadaan 4 bittiä yhdellä merkillä esitettynä. Se on 256 bittiä tuo salasana. Mitä tahansa, oli siellä sitten yksi kirjain tai miljoona kirjainta. Ja tiiviste on aina samankokoinen. Niitä eri vaihtoehtoja on tässä, niin niitä on se 2 potenssi 256, 10 potenssia, mitä 77 eri vaihtoehtoa. Eli niitä kyllä tulee, niitä riittää niitä vaihtoehtoja. Ja jokainen tämmöinen merkki niin generoi oman tiivisteen. Jos mä laitan F, mulla on tuossa F, niin aina kun sinne F tällä tiivisteellä lasken, niin se on aina tämä sama. Jos mun salasana olisi F, niin se olisi tuommoinen se tiiviste, mikä tallennettaisiin sitten sinne tietokantaan. Kun ei käytetä suolausta. Päästään siihenkin muuta. Mitäs mulla salaa sanaa? Okei. Copy to clipboard. Se taisi mennä. Sitten verkkoon pullolla on kaikenlaisia kräkkivekottimia. Tässäkin, että tähän voi laittaa noita tiivisteitä, niin ei suolattuja. Okei, ja sitten pitää sanoa, että en ole robotti ja mun pitää sitten mitään autoja. Tuollakin taitaa olla. Onko nyt? Onko? Ai jaa, mä en osaa käyttää tämmöisiä. No niin, tää on muuttunut sitä 2019, kun mä viimeksi täällä pidin. Okei. Crack hashes. Jes, se on salasana. Mihin tämä perustuu tämä sivusto, niin Wikipedia on kiva paikka, mutta Wikipedia on myös paikka, missä on kaiken maailman sanat melkein lueteltuna. Eli sieltä Wikipediasta on kerätty sanat, sitten ne on ajettu tämmöisen generaattorin, jokainen sana ajetaan generaattorin läpi, otetaan tuo, tehdään joku notepad, tehdään tekstitiedosta salasanaa. Sillä on tuommoinen tiivistä ja tehdään tämmöinen sanakirja, mistä löytyy kaikki Wikipediasta löytyvät salat ja niille lasketut tiivisteet. Ne on etukäteen laskettu, ei tarvi kokeilla tuota, että mitenkä tehdään. No okei, mihin se perustuu sitten, että silloin kun niitä on niitä vaihtoehtoja, että jos sulla on tämmöinen salasana, niin mitä se joutuu se kräkkäjä tekemään, niin se joutuu käymään kaikki, mitä tuossa on 50-merkkiset merkkijonot läpi, generoimaan niistä tuommoisen tiivisteen ja katsomaan, että tuleeko jostain tämmöisestä merkkimössöstä sama tiiviste kuin minkä se on varastanut jostain. Eli nyt kun se tiiviste on tallennettu tietokantaa, tämmöinen, niin käytännössä kräkkäjä joutuisi käymään kaikki hirveän määrän erilaisia kombinaatioita läpi. Se ei tiedä, kuinka monta merkkiä salasanassa on. Sitäkään se ei tiedä. Se aloittaa yhdellä kirjaimella pikkuhiljaa lisää merkkejä. Ja jotta se käy kaikki nämä kombinaatiot läpi, niin siihen ei aika riitä tänä päivänä, tämän päivän tietokoneelta. Okei. No, siinä voi sitten erilaisia tänä päivänä hyvä salasana, niin kehotetaan, että tekee lauseita esimerkiksi. Tai suomen kielessä voi olla käyttää taivutusmuotoja. No ei tämäkään ole hyvä salasana, mutta tämä menee jostain dictionarista läpi. Mistäs mä tuonne, tuo piti ottaa. Ja noin, ja sitten taas pitää. Se ei pyytänyt uudestaan klikkaille kuvia. Okei. Suomen kielen sana, joka on salasanakin, niin se on vähän muu taivutusmuoto erilainen, niin ei löytynyt. Mutta aika nopeasti joku suomalainen tekee, no, tämä on yksi sanakirja, mutta niillä kräkkäillä on paljon laajemmat sanakirjat käytössä. Tämän takia niin ei pidä koskaan olla sellaisia salasanoja, mitkä on helposti arvattavissa. Jos sinne laittaa sitten okemalta nelosen tonne ja nelosen tolleen, niin kyllä ne kräkkää tietää, että tämmöisiä käytetään, niin ne vaan tekee noita kirjastoja, sanakirjoja, lisää sinne näitä, laskee näille laskee näille noita tiivisteitä ja lisää niitä sinne sanakirjaan. Tai enintä manuaalisti esteet, sehän tehdään tietokoneella, että tietokoneella tehdään, että käy näitä kaikkia merkkejä läpi. Otetaan sanakirjasta sanat ja ruvetaan niihin muuttaa merkkejä tiettyjen sääntöjen mukaan, että saadaan laajempia sanakirjoja. Eli tiivistenä tallentaa. Ongelma on se, että kun nämä tiivistet pääsee karkuun, joku palvelimelta lähtee tiiviste karkuun, niin jos se on tämmöinen, niin se pystytään helposti purkamaan sanakirjan avulla ja sitten jos sulla on sama salasana jossain toisessa palvelussa, niin pystytään kirjautumaan sun tunnuksilla. Ja sama käyttäjätunnus, niin pystytään kirjautumaan sitten, kun saa sanakirjan avulla selvitettyä näitä. Okei. Siinä voi itse kokeilla erilaisia Ja nyt jos siellä on 8-merkkinen salasana, missä käytetään vain pieniä kirjaimia, niin se on sitten 26 potenssiin 8 eri kombinaatiota saa niillä tehtyä ja se on 52 sekuntia. Tämän päivän tietokone varmaan laskee nopeamminkin tämä. Että se on, ei mitään, että ne kaikki vaihtoehdot käyvät aika nopeasti läpi. Ja tuossa on, internetissä löytyy kaiken näköistä, millä voi testata salasanaa. Se on tietenkin, kun sä generoit jonkun salasanan, jos sä testaat tämmöisellä internetpalvelulla, niin voitko sä koskaan olla varma, että se ei tallenna muistiin sitä salasanaa, mitä sä okei. Tämähän on number one, password, length, tool, trusted, just by millions, mutta se, eli tänne voi sitten laittaa salasanaa ja se kertoo, että kuinka kauan menee sen purkamiseen. No sitten sä päätet, että tuossa on hyvä salasana ja käytät sitä, niin onko se sitten tallessa jossain? Se on, miten sä luotat. Sieltä löytyy myös erilaisia ohjeita, että miten kannattaa salasana muodostaa internetin pullaa. Ja sitten tuommoista voi katsoa ja tuolla noin. Ja. Nyt tietenkään mikään järjestelmä ei saa antaa kokeilla miljoonaa kertaa salasanaa, mutta se nyt ei ole. Tänä päivänä se tehdään silleen, että joku tietokanta kräkätään ja sieltä otetaan tuommoinen lista niistä tiivisteistä ja niistä ruvetaan selvittämään niitä salasanoja. Salasanoja sitten, jos niitä saisi selville. Okei. Tämmöinen asia kuin SSL on mulla seuraavana kalvoilla. Eli nuo tiivisteet on käytännössä, oliko mulla, eikö mulla sitä suolauksesta ole tässä mitään? Okei, käyvänpä se suolaus vielä läpi täällä, että ei kiitos suolattuja. Mitä se suolaus tarkoittaa, niin kun tallennetaan sinne tietokantaan salasana, kun sä generoit salasana, okei, olkoon se salasana, 1, 2, 3 vaikka, niin mitä se tietokanta tekee? Se ottaa tämän sun salasanan, tänä päivänä ne katsoo, että ei ole mikään huono salasana, mutta oletetaan, että olisi hyvä salasana, niin miten ne suolataan? Niin generoija on vähintään 32-merkkinen merkkijono. Tallennetaan tämä merkkijono sinne tietokantaan, että tämän kaverin salasana on suolattu tommosella, se voi laittaa eteen tai taakse, ja siitä saadaan sitten tiiviste, joka tallennetaan sinne tietokantaan. Eli vaikka sun salasana olisi heikkokin, kun se on suolattu, lisätty tuommoista satunnaismössöä siihen, niin se tiiviste ei ole mitään järkeä. Sitä ei enää saa sitä alkuperäistä selville, kunhan tämä mössö on tarpeeksi pitkä. Jos tämä on 2 merkkiä, niin se on taas nopeasti purettavissa. Tuommoinen tallennetaan sinne tietokantaan, se on, ja sitten sinne heitetäänpä sen notepadiin. Tuommoinen tallennetaan tietokantaa, sitten sinne tallennetaan, että tämmöinen oli suolaus, mitä käytettiin, ja sitten kun sun salasana tulee, sä kirjoitut järjestelmään tuo salasana, lähetät selaimella, se menee salattuna internetin läpi, saapuu sinne palvelimelle, palvelin katsoo, että okei, siinä oli käyttäjätunnus kanssa, että käyttäjätunnukselle on tallennettu tuommoinen suolaus. No se lisää sen tuohon noin, generoi tiivisteen ja vertaa että onko sama. Ja nyt tiivisteessä semmoinen vielä, mitä en muistanut, yksikin merkki, kun muutetaan tänne. Tuosta mä otan L ja laitan siihen K. Niin tämä tiiviste muuttuu totaalisesti. Eli yksittäinen merkin muutos aiheuttaa ison muutoksen tiivisteeseen. Eli nyt se onkin tuommoinen se tiiviste. Yksi merkki muuttuu tuossa pitkässä tiivisteessä. Eli ei pystytä, tämä on semmoinen ominaisuus taas, että ei pystytä vertaamaan tiivisteitä, että jos mä saan jonkun tiivisteen selvitettyä, että jos mä tiedän, mitä tämä tarkoittaa, että tämmöinen tiiviste saadaan tämmöisellä merkkijonolla, niin siitä ei mitenkään pysty päättelemään, ei voi mitenkään päätellä, että nämä 2 tiivistettä on tuommoista merkkijonoista, missä yksi kirja ei ole vaihtunut, jossain kohtaa oli se L muuttunut K:ksi. En mä löyvä näistä edes. Okei. Eli tiivisteen ominaisuus on sekin, että jos joku saa selvä, okei, tämmöinen on vastaa tuommoista tiivistettä, niin ei pysty niitä lähellä olevia arvaamalla kokeilemaan, että hei, mikä olisi sitten, kun yksi merkki, että on, jos täällä muuttaa taas sitten yhden yhden tuota heksaluvun toiseksi, niin se on ihan eri tuota. Ja nyt kun mä tein tämmöisen, mä en pysty millään selvittämään, että mitä merkkijonoa tämä vastaisi, tämmöinen tiivistä. Mulla meni se kaksi potenssiin 256 yritystä, että mä yritäisin käydä kaikki mahdolliset merkkijonot läpi, joilla muodostetaan tätä tiivisteitä. Eli mun pitäisi vaan ruveta sitten tähän merkki kerrallaan kokeilemaan, että milloin tulee semmoinen tiiviste ja sitten vaihdella merkkejä. Okei. Okei, SSL on tässä tämmöinen. Mäpä otan. SSL on Secure Socket Layer. Nyt meillä on se sovelluskerros. No tuollahan mulla ei tarvi aina piirtää huonoja kuvia. Nyt SSL oli aikoinaan se S, mikä täällä on. Ja miten se SSL toteutettiin, niin se laitettiin tuota, tai laitetaan tänäkin päivänä, kun mä saan ton piirroskalun, niin SSL tulee tuohon sovelluskerroksen protokollan ja kuljetuskerroksen protokollan väliin. Eli tämä kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa myös sen, että tuonne väliin laitetaan jotain. Vaikka siellä on 5 kerrosta, niin tämä SSL tulee sitten tuonne väliin. Eli kun sä lähetät HTTP-protokollalla dataa asiakkaalta palvelimille, niin tämä SSL-kerros tuota, salaa sen liikenteen. Ja vastaapuolella on sitten samanlainen SSL-kerros, joka osaa sen purkaa. Käydään teoria kaksosiossa pikkasen tarkemmin sitä, että mitä se SSL on. Nyt mä puhun SSL:stä. Huomatkaa, SSL on väärä termi, mutta mä käytän sitä tässä, koska tänä päivänä puhutaan SSL:stä, vaikka tarkoitetaan TLS:ää. Eli SSL oli aikoinaan Netscapein kehittämä salausmenetelmä. Telma tai Netscape-selaimen valmistajan salausmenetelmä. Ja siitä viimeisin ja uusin versio on SSL-versio 3.0. Ja niissä on kaikissa näissä SSL-versioissa haavoittuvuuksia, joten se ei ole enää turvallinen. Ja sen käyttö on IETF, RFC julkaisu, että hei, versio 3.0 on kielletty. Tai sano, se puhutaan, käytetään termiä deprecated englanniksi, joka tarkoittaa vanhennettua tai kiellettyä 2015. Sitten kehitettiin, koko ajan kehitetään eteenpäin. TLS kehitettiin niin kuin seuraajaksi SSL:lle. Ja se on käytännössä, kun SSL:stä lähdettiin kehittämään 3.1-versiota, niin havaittiin, että hei, tämä SSL:n salausmekanismit on niin haavoittuvia, että meidän pitää saman tien heittää osa menemään ja ottaa uusia käyttöjä. Siitä tuli TLS. Transport Layer Security, kuljetuskerroksen tietoturva. Samaan paikkaan menee, se vaan korvaa se. Eli tuo SSL on TLS edeltäjä. Monesti näitä termejä käytetään. Puhutaan SSL:stä, kun tarkoitetaan TLS. SSL ei saisi käyttää enää missään, mutta sitä silti käytetään internetissä. Ja nyt sitten aika usein näkee, että puhutaan SSL:stä, tarkoitetaan TLS. Tai sitten näitä käytetään yhdistettynä näitä termejä. Okei, SSL on ihan haavoittuva, ja sen jälkeen TLS kehitettiin, Transport Layer Security, tässä on niin paljon asianäköjä, näkyy vähän pienellä nuo kalvot. 2015 TLS ei ole enää turvallinen, havaittiin haavoittuvuuksia. 16 huomattiin, että 1.1 ei ole turvallinen, eli sitä on kehitetty koko ajan eteenpäin. 2017 oli TLS-versio 1.2, joka pidettiin ainoana turvallisena. 2018, niin kun mä pidin tätä luentoa, niin oli TLS 1.3 draftivaiheessa IETF:ssä. Eli nämä IETF:n RFC-dokumentteja, joissa nämä on dokumentoitu nämä TLS- ja SSL-versiot. Ja sitten se saatiin julkaistua 2018. 2020 tuli RFC, jossa todettiin, että hei, vanhennetaan nuo 1 ja 1.1. Eli ne on menetelmiä, joissa on niin paljon haavoittuvuuksia, että niitä ei enää suositella käytettäväksi. Tänä päivänä 1.2 tai 1.3 on ainoita turvallisia versioita. Jos 1.2 käyttää semmoisia salausmekanismeja, jotka ei ole haavoittuvia. Eli siellä on erilaisia salausmenetelmiä niissä määritelty, että voit käyttää näitä. Ja selain neuvottelee palvelimen kanssa, että hei, käytetäänkö tämmöistä salausmenetelmää. Niin palvelin ei tänä päivänä saisi sallia kaikkia niitä salausmenetelmien käyttöjä, koska ne on haavoittuvuuksia. Ja siellä sitten pitää olla tässä palvelimissa ja selaimissa tietoturva käytännössä päivitettynä kohdalle, että kun siellä TLS 1.2:ssakin on jo haavoittuvuuksia löydetty, niin pitää olla toimet tehty niiden haavoittuvuuksien estämiseksi. Käytetään mitigation-sana englannissa, että pyritään heikentämään, vähentämään niiden haavoittuvuuksien aiheuttamia haittoja. Eli tämä TLS on se, mikä tuolla on se S tänä päivänä. Ei ole SSL, vaikka joku sanoo SSL, niin toivottavasti se tarkoittaa TLS. Seuraavaa TLS 1.4 tai 2.0 ei ole vielä tällä hetkellä mun tiedossa, että olisi kehitteillä. Tällä hetkellä TLS 1.3, niin siihen kehitetään lisää salausmenetelmiä ja parannuksia. Okei, palvelinten taso internetpullollaan palveluita. Pystytään tutkimaan servereiden tietoturvatasoa. Laitetaan team.u.fi. Oho. Noin. Heitetään laskemaan. Sitten sisu on varmaan tärkeä paikka. Noin. Heitetään sekin laskemaan. Okei. Eli mitä tuo tekee palvelun katsoa, että mitenkä turvallinen on kyseinen palveli. Mulla on sieltä olla tehtäväkin, jos saatte jonkun mikä tahansa palvelimen käydä katsoa. No sitten se on seuraava linkki. Sama organisaatio pitää yllä noin 150 000 suosituimmasta internet-palvelu-web-palvelimesta. Sitä kerää tietoa, että mitenkä tietoturvallisia ne on. Ja 52.1% on tällä hetkellä, että ne on turvallisia kaikkia, käytännössä kaikkia tunnettuja hyökkäyksiä ja haavoittuvuuksia vastaan. Ja miksi siellä nyt on tätä epäturvallisuutta on sen takia, kun se 1.2 on niin haavoittuva versio. Tässä näkyy protokolla supportti sitten. 150 000 suosituinta web-palvelinta, niin siellä vielä on palvelimia, jotka hyväksyy SSL-versioiden käytön. TLS-versioitakin hyväksytään näitä 1 ja 1.1, vaikka ne on todettu todella haavoittuviksi. 1.2 on melkein kaikissa käytössä, mutta miksi täällä on sitten tämä, että vain 52% on turvallisia? Sen takia, kun siellä on mekanismi tässä TLS, että sä voit palvelimessa sanoa, että hei, en mä osaa 1.2 puhua, käytettäisikö jotain heikompaa mekanismia. Eli siinä on tämmöinen downgrade-ominaisuus, jota ei pitäisi sallia, mutta jota palvelimet sallii, että jos et sä pysty 1.2 puhumaan, niin käytetään sitten tätä heikompaa. Ja sitten se on tietoturva haavoittuva ja ongelmia. Selaimet kyllä käyttää 1.2 tai 1.3 aika paljon, mutta sitten on hyökkääjät käyttää sitä, että ne sanoo palvelimille, että pystytkö muuten tiputtaa tietoturvan tasoa, jotta sitten se hyökkääjä pystyy käyttämään haavoittuvuutta, mikä tuolla on. On tuolla SSL-protokollissa. Okei, onko meillä valmistunut mitään? Sisu laskee. Timmi on valmistunut. A-luokan tietoturvan Timmissä. Hyvä tietää, aina hyvä vuosittain tarkistaa, että kaikki on kohdalla. Voi sitten kertoa Timmi tuolle, että hei, nyt näyttää huonolta. Tällä löytyy tarkempia tietoja. Protocol support tarkoittaa sitä, että 100 on sitä, että tämä Timmi ei hyväksy 1.1 TLS, vaan 1.2 tai 1.3. Sertifikaation kunnossa, katsotaan se teoria 2 osiossa. Avaintenvaihtomekanismit, salauksen tasossa on vähän parannettava, että täällä hyväksytään jotain salausmekanismeja, jotka ei ole niin turvallisia. En osaa tuosta äkkiseltä nähdä, että jotain punaista siellä on, mutta se nyt vaan tarkoittaa, että palvelija ei hyväksy vanhoja selaimia, kun ne selaimet on, selaimen versiotkin on haavoittuvia. Siinä näkyy erilaisia testejä. Sisu laskee vielä. Miksi se laskee se sisu? Sisu vielä, niin opinpa tämmöisenkin tässä, kun testasin, että sisu ei ole Jyväskylässä, vaikka se on jyu.fi, vaan se sijaitsee sitten jossain. Siinä on IPv6 osoitteita, neljä paikkaa hajautettu tämä sisu. A plussaa tulee näköjään. Mut tuolta näkyykin IP-osoite on Amazonin AWS, on tuo verkkotunnus. Eli sisu näköjään käyttää Amazonin pilvipalveluita tarjotakseen teille tämän hienon järjestelmän. Siitä tuo on valmis, niin se voi vaikka... En tiedä, miksi se on sanonut A plussa, kun ihan samalta näyttää, mutta tuosta voi katsoa. Täällä näkee, että 2048 bittiä on ehkä tänä päivänä se eniten käytetty salausavaimen pituus. Tämä RSA on semmoinen salausmekanismi. Ei ole siis se SHA, mikä tuossa äsken oli tiivistealgoritmi, vaan tämä RSA on eri salausmekanismi. Eli käytännössä, millä salataan sit sitä liikennettä. Okei, mutta voitte noita tutkia sen verran, kun kiinnostaa. Oh, hei, meillä alkaa aika loppuun. Täytyy jättää historiaa kyllä huomiseen. Käydäänkö? Okei, tietoverkkouhat, mennään eteenpäin. Okei, otetaanpa, tehdäänpä noin. Meillä on 4 minuuttia aika. Tässä on muutamia tietoverkkoja, hyväksikäyttäviä tietoverkkouhkia. Virus ja mato. Niin virus on semmoinen yleensä, mikä luokitella tarvii käyttäjän toimenpiteen. Sulla on sähköpostissa joku linkki ja sä menet, hei, klikataanpa linkkiä. Ja sitten joudut jonnekin, mistä tulee virus. Tai jotain muuta, sä asennat jonkun ohjelman, jonka seurauksena tulee virus. Mato on puolestaan semmoinen, että se löytää sen reitin sinne tietokoneeseen jonkun verkkosovelluksen kautta, jos siellä on haavoittuvuus. Eli jos täällä on joku palvelin pystyssä, hirveä määrä täällä tavaraa, niin jos siellä on haavoittuvuus, sä lähetät tuonne oikean näköisen paketin, niin sieltä pääsee sisään. Sä et voi sille käytännössä mitään muuta kuin pitää kaiken päivitettynä suojautuminen noilta madoilta. Eli palomuuri, virustorjunta ja kaikki päivitettynä pystyy madoilta suojautumaan. Ja se, mitenkä klikkailee ja latailee sovelluksia, niin se on noita viruksilta suojautumista. Tietoverkko-uhista, palveluiden estosta mä mainitsin. Tämä on kaikkein hankalin tänä päivänä. Eli puhutaan DOS- tai DDoS-hyökkäyksistä, ja nyt hajautettu palveluestohyökkäys on se, mikä on vaarallinen. Se on hajautettu eri puolille maailmaa. Jos palveluestohyökkäys yksinään tulee yhdestä tietokoneesta, sä pystyt palomuurilla blokkaa sen tietyn IP-osoitteen, missä hyökkäys tulee. Mutta palveluestohyökkäys hajautettuna, niin se on hajautettu. Tuommoisten tietoturvauhkien kautta on päästy teidän leivänvahti meidän kännykkään tietokoneeseen asentamaan pieni ohjelma, joka sitten käskettäessä alkaa lähettää paketteja johonkin kohteeseen. Tarkoituksena, että tulee niin paljon paketteja dataa, että se palvelin ei kykene palvelemaan, tai sitten se liityntälinkki tai reititin jossain välillä tukkeutuu. Ja suojautuminen on vaikeaa, hyökkääminen on helppoa. Sä saat $200 ostettua palveluestohyökkäyksen internetistä johonkin kohteeseen, jos haluat laittaa rahoja siihen. Et se on internetin pullollaan taas, ei tarvitse enää itse tehdä mitään, kun sä pystyt ostamaan kaikki hyökkäyksetkin. Hyökkäyksetkin pystyy ostamaan. Ja tämä palveluestohyökkäys on siitä hankala, että se suojautuminen on vaikeaa. Eli se tarvii paljon rautaa, tai sitten sun pitää ostaa se suojautumispalvelu jostain, että sä pystyt tekemään. Ja nämä tämmöiset intrusion detection tai prevention systems, niin ei ole täydellisiä siihen, että ne pystyy estämään kaikki palveluista hyökkäykset. Okei. Pakettien kaappaaminen. Jos sä pääset fyysisesti kuuntelemaan liikennettä, niin se on hankala. Mutta tänä päivänä, jos sä käytät VLAN-verkkoa, se on yksi paikka, missä paketteja voidaan kaapata. Käytä salattua VLAN-verkkoon. Jos sä liityt johonkin verkkoon, niin se pitää olla salattua se liikenne. Tarkoittaa sitä, että se on linkkikerroksella salattua. Lisäksi kun sä käytät HTTPS, niin se on kuljetuskerroksen alapuolella salattu. Se on kaksi salausta. Niin sen purkaminen on hankalaa. Mutta sielläkin taas VLANin verkossa niin salausmekanismeja erilaisia, joista toisessa tuohon haavoittuvuuksia. Tuommoinen kurssi meillä on tietoverkkoturvallisuudessa. Voipi testata, miten VLAN-verkon salaus puretaan. Okay. Tietoturvaa pyritään kiertämään. Nyt me ollaan viimeisellä minuutilla menossa. Eli nyt tietoturva kiertäminen on sitä, että organisaatiot, valtiot, vastaavat isommat systeemit, niin jollain tavalla pyrkii kiertämään sitä tietoturvaa, mikä internet tarjoaa. Aikaisemmin niin Yhdysvallat kontrolloi sitä salausstandardointia, rajoitti sitä, että kuinka pitkiä salausavaimia saa käyttää tai saa myydä Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Eli 56 bittiä salausavaimina oli aika pieni. No sitten patentoijaa salaustekniikoita, eli tämmöistä kiusaa tehdään siellä valtioiden toimesta. Eli kehitetään uusi salaustekniikka, patentoijaa se, jotta sitä ei voi käyttää internetissä. Ei tehdäkään julkista RFC-dokumenttia. No sitten siellä on erilaisia haavoittuvuuksia. Paljon puhutaan sitä, että nämä isot operaattorit, tai isojen operaattoreiden, tai sanotaan isot toimijat siellä internetissä, on pyytänyt tekemään tämmöisiä takaportteja sovelluksiin tai laitteisiin, jotta niiden kautta pystyttäisiin salakuuntelemaan tietoa. Salakuuntelemaan saa tietoa kaavattua. Ja, tai sitten jotkut haavoittuvuuksia, kun ei löydetä tai löydetään, niin ei kerrota sitä, että miten korjataan. Onneksi internetissä on paljon ihmisiä, jotka pyrkii näitä löytämään näitä haavoittuvuuksia, korjaamaan niitä. No, tämä väsytyshyökkäys on tänä päivänä heikko mekanismi, eli koska ne salausavaimet on niin suuria bittimäärältään, niin se väsytyshyökkäys ei enää supertietokoneellakaan onnistu. Käytännössä niitä salausavaimia on helpompi varastaa kun laskee niitä. Okei, me ollaan yliajalla, mutta jatketaan tästä huomenna ja mennään sitten teoria 2 osioon, kun ollaan katsottu loppuun nämä teoria 1 osioajan asiat, mutta jatketaan tästä huomenna.